Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Når Stortinget ber folket om råd til et så viktig standpunkt som EU, og vi får en folkeavstemning, Stortinget forplikter seg til å lystre og følge folkets råd. Takk!
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Eirik Bergesen.
Mitt navn er Jette Kristensen, og jeg er vikar.
Og dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og i dag har vi selveste nyheten in-house.
Ja, ukas nyhet er her. Og det, ikke bare det, det er dagens nyhet. For vi spiller altså inn på en torsdag ettermiddag, i påvente at det skal legges ut fredag morgen. EØS-utredningen, det er ikke gitt at hele befolkningen har sett fram til denne dagen, men mange har det, og hele poenget med utredningen er å fortelle alle de som ikke har det, er at det burde de, og denne burde de få med seg, for denne sier veldig mye om Norges forhold til EU og Europa, både hvordan det har vært de siste 30 årene, for denne avtalen feirer år i år, 30 år, og hvordan det kan det ikke så være fremover da. Og med oss har vi sett utvalgslederen, Line Eldring, velkommen.
Takk.
Det har vært en lang dag sikkert for deg. Du begynte tidlig, og jeg fikk lov til å intervjue deg og utenriksministeren på scenen på pressekonferansen til regjeringen, og så har det vel gått slag i slag med mange intervjuer med pressen. Og hvordan føles det å ha på en måte levert dette fra deg, og snart skal vi ta dagen, dette er kanskje siste boss på programmet?
Det føles ganske deilig, det må jeg si. Men det har vært en fin dag, absolutt.
Dette er jo et tema som er helt betent, og dette er liksom mange som ønsker at dette ikke skal handle om EØS, men skal handle om EU-medlemskap, for eksempel. Så det er jo et kontroversielt tema, er det lov å si? Hvordan har du kjent på det i arbeidet?
Ja, på et vis har vi fått jobbe ganske i fred. Det har ikke vært mye mas om hva driver dere med, og hvordan går det. Og det har vært litt fint. Som utvalgsleder synes jeg det har vært greit å ikke delta i masse diskusjoner underveis, men prøve å liksom holde litt stø kurs mot å få løst dette ganske lange og vanskelige mandatet. Så det er nok en god del som synes EØS er kontroversielt, men det er ganske mange som synes det er kjedelig også. Så jeg har ikke blitt sånn rent ned på privaten av folk som... Men det er mange rundt meg som er glad for at dette utredningsarbeidet er ferdig nå. Altså både mine nære relasjoner og på min vanlige jobb. Ja.
Det kan jeg tenke meg. Og det har kommet en EØS-utredning før. Det er jo noen forskjeller og noen likheter med de. Den mest fysiske forskjellen er jo lengden. Forskjellen er vel kanskje på 800 sider, eller hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, den er vel på 911 sider, og ja. Vår er på 384.
Ja. Nettopp. Hvilke valg tok dere rundt det? Var det bevisst?
det sto jo I mandatet vårt at vi skulle være kortfattet og poengtert, og det var jo nærliggende å lese det som en oppfølging av, av 2012-utredningen, som, som jo veldig lang. Men den ikke nødvendigvis, altså når du leser den, så det jo ikke sånn at den utroderer alle veier, den tar for seg utrolig mange temaer, den forteller hele historien. Men, men vi tok det veldig alvorlig, dette med kortfattet og punktert, og, og, og lettlest skulle den også være. Det får vi jo se da, om vi har lykkes med det. Men, men, så vi, vi satte rett og slett sidebegrensninger på kapitlene. Og, og så har det est litt ut, men, men og så har vi hatt det jeg har kalt en litt sånn aggressiv vedleggstrategi, at vi har en, en ganske stor rekke med digitale vedlegg, og så vi har lagt stoff I vedlegg som noe av det kunne vært I kapitlene, men vi har valgt å gjøre det sånn, fordi problemet med 2012-utredningen, og jeg skal ærlig innrømme at jeg erfarte det selv, da jeg tok den ned igjen og hylla, Nå så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke lest oftere I den I løpet? Altså, det veldig mye relevant stoff, selv om det begynner å bli litt gammelt. Men den bokstavelig talt så tung at når du har satt den I hylla, så tar du den ikke så lett ned igjen, selv om man bruker det digitalt og så videre. Så, mm.
Og apropos tilgjengelig, det jo noen ting som går igjen I begge rapportene, og det jo tilgjengeligheten. Om disse spørsmålene. Fordi de to av de tingene som like, det ene at kunnskapsgrunnlaget lavt, og det ikke noe som noen på toppen sitter og kikker ned over og ser ut over en befolkning som de mener for lavt kunnskapsnivå. Det jo basert på undersøkelser der folk oppgir det selv og sier at jeg vet ikke så veldig mye om dette. Og det har ikke endret seg. Og det man da pekt på at det kan skyldes både at det ikke I pensum, og at politikerne ikke tilgjengeliggjør disse samtalene godt nok. Overrasket det deg at det var den samme konklusjonen, situasjonen nå som da?
Nei, jeg kan ikke si jeg ble sånn veldig overrasket. Når det gjelder det med pensum, så det noe utvalget og flere utvalget var veldig opptatt av. Helt fra liksom ungdomsskole og oppover og Og jeg også opptatt av det, og synes at det burde være til sted, men jeg tror ikke det løser hele problemet her. Det nok kanskje vel så viktig at de samfunnsvitenskapelige og juridiske utdanningene har et ordentlig opplegg for det, sånn når det kommer til stykket. Men når det gjelder det liksom mer generelle kunnskapsnivå, så tror jeg altså det med politikkens rolle I EØS-arbeidet veldig sentralt, at det blir ikke... Det blir på et vis ikke politisert I særlig grad, annet enn for de store diskusjonene, sånn som sånn, skal vi gå inn I EU, skal vi gå ut av EØS? Og jeg tror mange, og så det noe med språket og terminologien I, altså både altså I forvaltningen, både her og I Brussel, og I forskningsmiljøene, Europa-forskningsmiljøene, som Det liksom ikke veldig appellerende til folk flest. Mm. Og da tenker jeg folk flest I veldig vid forstand, altså inkludert forskere på andre felt, og det blir en litt sånn egen verden. Med, så det en utfordring, synes jeg. Og apropos lettlest, så det klart deler av dette ikke lettlest, det komplisert juridisk stoff, men jeg har prøvd på noen områder å vende min svakhet til en styrke, altså jeg har sagt til sekretariatet at hvis jeg ikke skjønner det, så det rett og slett ikke bra nok skrevet, for da det ganske mange som ikke skjønner det. Og da har jeg vært mer åpen enn jeg kanskje normalt ville være med hva jeg synes litt vanskelig å forstå. Ofte så gjør man jo liksom, man lager ikke noe nummer ut av at man ikke helt får tak I hva innholdet men det har jeg prøvd å gjøre her da.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa.
Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En av de tingene som utenriksministeren selv holdt frem da, I samtalen vår I dag, var jo at, at den var forbilledlig, for at den hadde veldig konkrete tiltak. Det var ikke masse sånn at dette må vi utredes nærmere. Altså en utredning som ber om mer utredning. Og det kan man jo eventuelt si at Hurdalsplattformen til regjeringen og det blir ofte sånn med sånne NOU-er. Og det også var min oppfatning da jeg leste det. Jeg synes... Nå har jeg litt for stort begrepsapparat fra EU fortsatt I hodet, dessverre. Og så har dere en veldig lang liste som forklarer mange av disse begrepene. Jeg synes det var veldig nyttig. Oppfriskning for min del også. Topilarsystemet til EØS hadde jeg nesten helt glemt. Også, men dere veldig konkrete, rett og slett. Og så var det noen av mine gamle kolleger I UD som jeg snakket med etterpå, som sa at dette her kan vi jo bare ta rett inn I arbeidet vårt. Her trenger vi jo ikke engang en stortingsmelding, og det ikke lagt opp det skal komme noen stortingsmelding heller. Men så minnet til seg selv på at det et annet parti I regjeringen, Senterpartiet, som ikke nødvendigvis ønsker at dette skal rett inn I arbeidet. Dette, så det blir nok litt debatt rundt her likevel. Men hva tenker du? Altså sånn der, av de... tiltakene det foreslår, da. Du håpefull at mye av dette her faktisk blir ført til en endring da, I norsk europapolitikk?
Ja, jeg synes jo den mottagelsen, som, eller sånn som utenriksministeren snakket om det I dag, var ja, det ga et håp, og det ble jo tidligere denne uka Det var jo et oppslag om at det ikke skulle bli stortingsmelding, og da var konklusjonen ble lagt I skuffen, dette helt unødvendig. Og da etableres liksom en sånn logisk handlingsrekke, som veldig lett og sånn, altså folk ringte meg, og dette jo forferdelig, og det blir ikke stortingsmelding. Men, så det måten han kvitterte det ut på, og det kunne være interessant, og du vet det som kommer fra politikken, men at her kan vi gjøre masse, altså trenger ikke å gå veien om stortingsmelding. Og det har vel vært en kritikk at den stortingsmeldingen som kom I 2012 var mange har sagt at den var tynn og det skjedde ikke så mye og så videre så, og når det gjelder opposisjon I regjeringen så jo mye av det vi foreslår jo hva skal jeg si, forvaltningsmessige tiltak som ikke normalt vil bli diskutert engang på regjeringsnivå, vil jeg tro det, ja. Men så har vi også noen litt sånn noen lovmessige, altså hvordan man behandler ting I storting, og noen ting der som jo vil kreve en annen type behandling.
Altså, jeg også veldig spent på å høre hva du tenker rundt dette. Jeg bare legger til at det som da var en veldig lang utredning sist, 911 siders rop om hjelp ble den kalt, ble da til en veldig, veldig, veldig kort stortingsmelding, og hvorav utvalgslederen den gangen, husker jeg ikke om han sa det, på lufta eller etter at mikrofonen hadde skudd av, men det så lenge siden at jeg tror jeg kan gjenta det likevel. Jeg. Han kalte det for berget som fødte en mus. Altså, det fislet veldig, veldig ut. Hva tenker du, Jette?
Ja, altså, man trenger jo ikke en stortingsmelding for å gjøre noe med dette her. Og mange av disse problemstillingene som dere tar opp jo veldig opp I dagen og lett tilgjengelig å gjøre noe med. En ting jo dette pensum, å få det inn på pensum, men da jo oppfølgingsspørsmålet hvem skal lære bort? Altså, ikke sant? Da det jo flere bakover, som du selv sier, styrker forskningsmiljøene. Dere hadde jo en fra Arena Senter for Europaforskning I utvalget, og det å sørge for at forskningsmiljøene også har nok ressurser til å kunne levere til den offentlige debatten. Men tilbake til politikken, så må jo politikken forholde seg til det, eller jeg vil anbefale at politikken forholder seg til det forskningen leverer. Fordi det litt sånn høna eller egge situasjon, for jeg må innrømme at jeg ble litt skuffet I morges når jeg hørte på Politisk kvarter. For denne dagen var det en debatt om vårt forhold til Europa. En gang, en dag, et kvarter fra nå, eller fra 1972 og frem til nå, så skulle jeg ønske at man kunne klare å snakke om vårt forhold til Europa, det som hver eneste dag. Men det ble et nei. Og det synes jeg var veldig synd, og det veldig betegnende, og jeg helt enig med deg. Fordi politikere I Norge I dag, på grund av at det så liten løpende debatt om EØS, blir jo ikke målt på det I valg. Mm. Og det jo kjempeproblematisk, fordi det forholdet til Europa vi har gjennom EØS-avtalen, det løper hver eneste dag. Mm. Og det angår store deler av vårt personlige liv og samfunnslivet. Og det at politikere ikke, at vi ikke kan velge fra eller til politikere basert på hvordan de håndterer det, det mener jeg en demokratisk svakhet. Mm. Og så det jo sånn høne- eller egge-strategi. Mm. Hvem har ansvaret for å få denne debatten her opp fra bare kinderegg eller medlemskapsdiskusjon? Mm. Fordi at ofte, til og med det forrige utvalget pekte jo på at når det blir diskutert, så det medlemskap, og så det kinderegg. Altså, så det enkeltsaker. Men hvordan kan man få det opp ifra den hengemyre? Da må det jo være seg samarbeid, og da må politikerne ta et større ansvar på å tilgjengeliggjøre det, aktualisere det, få fram forskjellene, og etablere det ute som konflikten, før debatten over, før konklusjonen har kommet, sånn at befolkningen kan bestemme seg for det. Det liksom det ene. Og så det andre som jeg synes vanskelig, for det siste tabuet I Norge egentlig, synes jeg, å fortelle motparten eller noen som helst at du ikke kan noe om det du snakker om. Det mener jeg det siste tabu. Og I dag så ble det jo sagt at til og med departementene har manglende kunnskap om dette. Og hvis departementene har manglende kunnskap om EØS og vårt forhold til Europa, hvilket ansvar skal man da legge på pressen som har få ressurser, springer beina av seg? Så det her må jo være seg samarbeid, men det koster jo også penger det med kunnskapsøkning, og det tar jo lang tid, og bare det å innrømme at jeg vil tilby deg kunnskapsøkning I det, så sier du, jeg tror ikke at du vet noe om det. Men ja, så det en vanskelig setting. Men jeg har så det I Europautvalget selv, og ja, det jo offentlig. Altså, det jo mulig å oppsøke dette, men det ikke tilgjengelig. Og det to forskjellige ting. Og man må ta større ansvar for å tilgjengeliggjøre dette, tror jeg. Og det trenger du ikke noen stortingsmelding for å begynne med. Det var min første refleksjon I hvert fall.
Ja, vi sier jo på flere punkter I utredningen, eller peker på behovet for politisk styring og, og strategi, og det trenger du heller ingen stortingsmelding for å få til. Så bare siden du nevner den pressen, altså, jeg synes ikke pressen syndebukken her. Jeg må si,
nei.
De siste dagene så har jeg tenkt at I søren så mange journalister som interessert, og, som, og vi har mange gode kommentatorer, og altså, det Så jeg vil ikke liksom rette pekefingeren dit. Dette jo ikke noe sånn quick fix kunnskapsnivå I befolkningen, men jeg tror jeg sa til Erik vi snakket I forkant at jeg har jo liksom bitt meg merke I at dette et felt hvor det et utrolig stort potensial for belæring.
Nettopp.
Det for det mye teknikaliteter, det ofte komplekse saker, og man blir fort irettesatt hvis man ikke kan begrepet, hvis man ikke husker hva var det der topilarsystemet igjen, og det altså, stammespråk liksom bare fornavnet egentlig, og det tror jeg gjør at folk, oppegående folk, de vegrer seg. De synes det flaut nesten å gå inn I diskusjonene, for dette burde jeg vite.
Helt enig, og hvem den du har forbeholdt da, sant?
Og det jo ikke flaut å diskutere norsk politikk, selv om du ikke husker helt liksom, forholdet mellom grunnloven og resten av loven, eller altså, kan detaljene om forretningsorden på Stortinget, altså,
nei.
You name it. Det er liksom ingen som tar deg, eller du blir sjelden tatt på det, men på dette feltet, så altså, det besserviser paradis, på et vis.
Absolutt, og apropos en besserviser, jeg så opp igjen der EU-debatten I 1994 på TV, som en 2,5 times oppvisning av å beskylde hverandre for løgn. Og det jeg mente med pressen at det man blir flinkere, både politikerne, men også pressen, man blir flinkere til å spørre, men hvorfor det motparten sier feil? Hva det som feil? Og hva det da eventuelt som riktig? For det med å søke inn etter sannhet I dette her har jo blitt veldig liksom vanskelig, og så det der holdningen av enten så du belærende, eller så du løgnbeskyldende. Det finnes liksom ingen normal eller rolig samtale om dette her ute, og det tror jeg igjen tilbake igjen til beslutningstagerne, fordi de har jo outsourcet mye av diskusjonen om norsk forhold til Europa til de som har til ja til EU, eller Europabevegelsen og nei til EU. Og det jo synd, for det mye av disse samtalene handler ikke om ja eller nei, men det handler om hva da? Og det jo det i midten som egentlig angår oss hver dag.
Ja, og så det et spørsmål som ikke bare har to sider av saken. Her det mange sider, og det som slo meg da, det jeg jobbet på EU-delegasjonen mellom 2006 og 2009, og det kom dit også, så var det på en måte at ikke sant, det er jo så ekstremt mange nyanser, ikke sant? Og avhengig av ditt personlige ståsted, eller ditt faglige ståsted, hvor du jobber og så videre, så er det sikkert sånn 60-40, 70-30 fordeler og ulemper med Norges forhold til EU da, enten nå med EØS, eller hvis man har blitt medlem med. Og det på en måte sånn der, det ikke noe, det finnes jo ingen perfekte organisasjoner, eller perfekte avtaler, eller perfekte NOU-er, men det er jo de i å ta. Og så sånn sett skal man ønske seg en mye mer edrulig debatt, og mye av dette her er jo bare å byråkratier som koordinerer avgjørelser og teknikaliteter, og så blir det mye diskusjon om EU-hymner og flagg og sånn nasjonalisme på et sånn der på veldig sånn feil grunnlag, og du nevnte politisk kvarter i etter, og jeg så også det i dag, og tenkte som at ja, det er jo dag EØS-utredningen kommer, og den diskusjonen vi hadde, Line, i dag, var jo for å stimulere til en offentlig samtale om EØS. Og så får vi altså da en offentlig samtale om EU-medlemskap i stedet på Politisk kvarter, og vi kommer helt sikkert å få det veldig mye i media også, for at det er dessverre litt sånn, det er mer tabloid, det er enklere, og da man får imot det da, i stedet for å diskutere på det grunnlaget dere har et mandat på, og øke kunnskap og kompetanse. Og det er veldig så synd å se, og jeg på en måte og det hele poenget er jo at dette, ja, det er vel halvparten av politiske vedtak i kommunestyrer har noe med EU å gjøre, ikke sant? Så det er så ekstremt omfattende. Jeg er for EU, men her er det en sånn appell til nei-siden. Altså, hvis dere vil fortsette å være utenfor EU, så må dere i hvert fall sørge for at det er mulig å operere utenfor EU. Det er mulig, og da trenger man et godt kunnskapsgrunnlag for at man skal byråkratene skal treffe gode beslutninger, kommunepolitikere skal treffe gode beslutninger, så må de kunne om det, og da er det viktig å opprettholde den dialogen, og man må ikke gå rett inn i retorikken med en gang da.
Men det viktigste lokalpolitikere trenger vite noe om er jo lokalpolitikk. Bare sånn for å ha det på det rene. Men jeg lurte på to spørsmål til noe av det du sa tidligere i dag, hvis jeg får lov. Det ene var at du sa EØS-avtalen leverte varene, og så sa du at tiden for særavtaler med enkeltland som står utenfor EU, beklager hvis jeg ikke siterer deg helt korrekt nå, men at den kan være over. Betyr det, hva betyr det for EØS-avtalen? Betyr det, altså kan mene EU at den for god?
Nei, vi har ikke noen indikasjoner på at EU har tenkt å si opp avtalen, eller mitt inntrykk. Da vi var i Brussel med utvalget og så møtte folk i kommisjonen rundt omkring, så var, og det jo ja, litt over et år siden, at kanskje EØS-avtalen hadde fått litt økt status, fordi liksom trøblet rundt brexit og forhandlingene, og trøblet med sveitserne, gjorde at forholdet til Norge fremstod veldig sånn ryddig, og det, altså, det var litt sånn ordning og reda, og ja, avtalparter som visste hvor de hadde hverandre. Så det var en av refleksjonene jeg gjorde med, at EØS-avtalen på en måte kom godt ut av det, altså, og det ble signalisert. Men samtidig så ble det gjerne understrekt at men dere er jo ikke medlemmer, altså det er jo liksom opp til et visst nivå, her, men det utvalget sier om særavtaler knytter seg jo da mye til problemene Sveits og Storbritannia har hatt med å få til. Det er avtalene akkurat slik de vil ha da, at den ideen om at vi sier opp EØS-avtalen, og så har vi en handelsavtale fra 73, og så kan vi bare lage de avtalene vi vil egentlig i tillegg til det, at det altså det som jeg sa i dag, EØS-avtalen er bærebjelken, jeg kunne sagt. Plattformen, kjernen, altså det både formelt men også reelt, liksom, så legger den legger grunnlaget for veldig mye av samarbeidet.
Mm.
Selv om noe, altså, hvis den forsvant, så kunne vi sikkert fortsatt med en god del, men den er en basis og i noen tilfeller en klar forutsetning for andre typer samarbeid som blir inngått. Mm.
Ja, apropos disse ulike samarbeidene med EU, du jo til vanlig avdelingsleder i Fellesforbundet, samfunnspolitiske avdelingen der, og bakgrunnen for at man fikk en utredning, deler av det, for var jo at landsmøtet i Fellesforbundet for 5 år siden vedtok et krav om at det skulle utføres en offentlig utredning om hvordan EØS-avtalen påvirker det norske samfunnet, og så ønsket man også å se nærmere på alternativene. Og det jo en av de tingene dere ikke har gjort. Men samtidig så slår det meg at dere egentlig, med måten dere beskriver forhold som da Schweiz, Storbritannia og Kanada har til EU i utredningen, sier at det, her er det ikke noe rom for noen alternativer for Norge. Det EØS-avtalen eller medlemskap. Hva tenker du om det? Og to, hva kommer de til å si på kontoret i morgen i Fellesforbundet når du kommer tilbake om akkurat det poenget?
Nei, jeg enig med deg at det en rimelig slutning. Nei, hva vil jeg si? Altså, Fellesforbundet, vi har jo 170 000 medlemmer og noen tusen tillitsvalgte, så det kanskje ikke hva de sier på kontoret som det vesentlige her.
Nei. På neste landsmøte.
Ja, på neste landsmøte.
Og så blir det... Hvor tror du EØS-debatten er oppe å si lander, men den lander jo aldri, og det er jo like greit det. Men hvilken retning vil EØS-debatten ta i Fellesforbundet, i LO, fagforeninger i Norge fremover? Det er jo der skepsisen ligger, er det ikke det?
Ja, den gjør jo det. Samtidig så er det jo ikke noe tvil om at fagbevegelsen også er en arena for EU-kamp og EU-motstand.
Mm, mm.
Sånn litt en plattform for det, for noen av de ivrige i den kampen. Jeg ser at LOs nestleder har gått ut og kommentert i dag at det ingen alternativer.
Ja.
Andre alternativer enn EØS. Vi hadde jo et nytt landsmøte nå i fjor høst, hvor det, da var jo ikke utredningen ferdig. Den ble jo ikke igangsatt umiddelbart etter vårt forrige landsmøte. Vi skrev til Erna og ba om utredningen, hun svarte kontant nei. Og så kom det jo inn i Hurdalsplattformen. Men det var ikke mulig å få den ferdig til landsmøtet, og det ble jo fattet et par vedtak på det landsmøtet som går langt til å si at hvis vi ikke får det sånn som vi ønsker det på energiområdet, så må vi vurdere andre tilknytningsformer. Og også denne saken som jeg nevnte i dag om innleie fra bemanningsforetak. Der har jo ESA satt i gang prosedyrer fordi de mener at de reguleringene som innført av nåværende regjering at de i strid med EØS-retten. Det et veldig ømt punkt. Det en sak som veldig viktig for oss, og vi har en regjering som fører en progressiv og god arbeidslivspolitikk, og det klart, det liksom, ja, det vondt da, når byråkratiet skal gripe inn i en demokratisk fattet beslutning. Så på det punktet så kom det et vedtak på landsmøtet om at hvis vi må endre de reglene på grunn av ESA, da må Norge se etter alternativer til EØS-avtalen. Så kan man diskutere hva vi egentlig kan bruke et sånt vedtak til. Jeg pleier å si at det viser hvor viktig den saken for oss. Det er kanskje det vi kan allermest bruke det til. Jeg tror ikke at det vil flytte Norge ut av EØS om vi taper den saken, for å si det sånn. Så ja, hva var utgangsspørsmålet her igjen?
det ikke godt å si i den podcasten her, for det har vi lange spørsmål. Og ofte det sånn, det ikke slik at spørsmål, fordi vi jo kommentatorer mer enn intervjuere.
Ja, 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 ja.
Men vi får ta det videre da. Altså, for du jobber jo, Line, med nettopp arbeidsliv, og nå i Fellesforbundet, tidligere i FAFO, har forsket på disse tingene her over lang tid, Og en av de tingene som vel som førte til brexit var jo både altså sånne utfordringer som sosial dumping, at det kom veldig mange til, som synes det var attraktivt å komme til, til Storbritannia. Og noe av for gevinsten for de som var for brexit var at, at det kommer langt flere fra, fra EU-land, men det kommer jo desto flere andre innvandrere, så er det ikke sant? De har innvandringsstopp der. Men mye av dette har også vært utfordringer i Norge, dette med, med sosial dumping og så videre, altså regelverk da, i arbeidslivet. Hva tenker du om det?
Jeg har bare lyst til å si at det, min analyse er at situasjonen, liksom utgangssituasjonen, er veldig annerledes i Norge og Storbritannia. Altså, der har du en mye mer marginalisert arbeiderklasse. Du har hatt et mye dårligere regulert og organisert arbeidsliv. Sånn at i Norge så har vi hatt stor arbeidsinnvandring, men det skriver vi om i utredningen. Det er ikke veldig klare spor av fortrengning av norsk arbeidskraft. Det har vært etterspørselsdrevet. Det har vært kjempebehov, og er fortsatt behov for arbeidskraft i en del sektorer. Vi ser at det kan ha bidratt til lavere lønnsvekst enn det ellers ville ha vært, men men det har ikke på en måte, det ikke, så, det, jeg tolker heller ikke Fellesforbundets liksom, vedtak som en sånn reaksjon på arbeidsinnvandringen i seg selv. Altså, norsk fagbevegelse har vært veldig, holdt fanen høyt, liksom, ja til arbeidsinnvandring, nei til sosial dumping. Mm. Sosial dumpingen er ikke en egenskap ved arbeidsinnvandrerne, det er en egenskap ved det norske arbeidsmarkedet, at vi regulerer for dårlig, og at dette kan skje. Og da må vi re-regulere, da må vi stramme til, og det har vi jo gjort, som jeg nevnte i dag. Så virker ikke alltid, det er ikke alt som blir fulgt opp, og det er liksom et evig arbeid med å få dette bedre og bedre, men EU, eller EU-retten har jo i liten grad stoppet tiltakene, men på noen punkter så har det, altså før landsmøtet sist, så var det den verftssaken, sant, hvor ESA hadde en sak om hva man kunne almengjøre i tariffavtalene. Skapte utrolig mye harme, og veldig forståelig. Og nå har vi innleie, men forrige landsmøtet var det dette med strøm. Altså med strøm, at strømmen ble så dyr, det har jo fått det til å koke, liksom, sånn at ja, mange synes jo det er rart det, liksom motstanden mot ACER, for det, når du setter deg litt inn i hva er ACER, hvorfor har det blitt, så tenker jeg at det må jo bare forstås først og fremst som kanskje nettopp fordi alt dette er så komplisert, og ikke minst strømmarked og energipolitikken er jo, har jo vært kjempeproblemer med å forklare det på en måte som selv folk på meget høye akademisk nivå kan forstå, så har liksom ACER blitt en proxy da, for noe man ikke liker. Mm. Altså en ytre styring, ytre påvirkning som fører til resultater man ikke liker her hjemme.
Så. For ACER er jo et kontrollorgan, på samme måte som ESA også er et kontrollorgan, altså på en måte det er jo altså, her er det snakk om å koordinere og kontrollere, mens de virkelige beslutningene er det jo medlemslandene selv som tar, og så det er der man må påvirke.
Ja. Det, som vi skriver, så er det veldig mye vi bestemmer her hjemme på når det gjelder energipolitikken og det helst kraftpolitikken. Og der er det jo blitt gjort en del grep, det kunne blitt gjort mer. Det er ikke alt jeg skjønner hvorfor ikke er blitt gjort mer med. Altså noen påstår at her ville vært ganske enkelt å gjøre en del ting, men så har det vært denne kombinasjonen da, tørrår, gasskranene skrus igjen, også man slutter å bruke kull, altså mange ting på en gang som gjorde at det ble sånn ekstreme høye svingninger i strømprisene. Det har jo roet seg litt, har jeg inntrykk av.
Ja, strømprisene har jo roet seg, og da har jo debatten roet seg, det eneste som egentlig overrasker meg med den debatten er frustrasjonen over frustrasjonen. Strømmen var dyr. Mm. Det er ikke rart folk blir frustrert da. Og det er komplisert, men når du sier den, jeg mener, husker at det var noen enkle løsninger her. Hvis det ikke er det, da er det jo, det er jo beslutningstagerne sitt ansvar å ta seg tid til å gjøre det enklere å navigere til landskapet, fordi hvis, du kan ikke få beskjed om at du tar feil, da blir det jo, da blir det jo en vanvittig følgefeil som var mye lenger enn ACER-debatten. Men jeg har lyst til å spørre om Så du kommer fra fagbevegelsen, og du snakker om trepartssamarbeidet. Det sånn at både arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet for øvrig, har det til felles at EØS påvirker de hver dag, men de har like lite informasjon, eller får like lite tilgjengelig beslutningsgrunnlag da. Mm. Det noe som dere snakker om?
Om vi snakker med hverandre om det?
Ja.
Ja, det et godt spørsmål. Det gjør vi nok ikke veldig mye. Det som interessant jo, og det gjelder ved arbeidsgiversiden også til en viss grad i hvert fall, men på fagbevegelsen, så vi jo med i europeiske federasjoner og deltar jo da på møter der, og der diskuteres masse EU-politikk, men ikke med den grøfta ut eller inn på hver side.
Nei.
Så det jo ofte mye hardere og mer interessante diskusjoner om ny lovgivning i de forene jeg deltar der, enn du finner i Norge. Men det ikke sånn, hvis vi ikke får det som vi vil, så skal vi gå ut. Men det liksom, det politisk arbeid, man snakker om hvordan man skal påvirke regjeringene sine, hvordan man skal lobbe i parlamentet, og så videre, og så videre. Og det, og norsk fagbevegelse deltar jo altså gjennom LO, men også gjennom disse federasjonene i sånne fora. Og det, vi skriver litt grann om det, at det burde, man burde forene krefter mer. Altså, faktisk vil jo norske myndigheter ha interesse av å, der hvor vi har felles interesser, partene, så har vi på en måte en, vi deltar i fora hvor hvor det tas beslutninger om hvilken politikk liksom europeisk bygning skal gå for, hva skal ETOC, altså Euro-LO gå for. Og jeg har vært et par saker som jeg har jobbet mye med for noen år siden, og det slo meg at vi hadde jo nesten ikke kontakt med norske myndigheter, men vi var jo i parlamentet og lobba direkte mot saksordførerne, men det var ikke... Da var det riktig nok en høyreregjering, så kan det hende vi hadde hatt et tettere samarbeid. Men det var en sak hvor, ja. Så der er det et litt sånn uforløst potensial, så vi har et punkt om det da, hvor vi sier at man bør liksom prøve å, jeg husker ikke akkurat hvordan det formulert, men bruke disse felleskreftene der man kan da.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du snakket om alle disse begrepene som er litt utilgjengelige, og et av de er jo kanskje viktigste av dem alle, er jo handlingsrommet. Vi spøkte litt med det på heisen opp her, vi skal ha med både begge oss to og elsykkelen din, at dette er liksom norske handlingsrommet overfor EU. Altså det er trangt, og det er noen ganger vanskelig å få øye på, og vanskelig å utnytte. Altså det er en sånn typisk sånn fin ting å si, at sånn her, vi har jo et handlingsrom. Og så tenker jeg at noe av det dere påpeker da, er at på en måte at Når en beslutning tas, så, og det er ofte da, altså en beslutning tas i EU, og det skal implementeres, settes i verk i norsk lov, da kommer diskusjonen til Norge, og da sånn, ja, vi må endre sånn og sånn og sånn, men da det egentlig allerede for sent, for at da det strengt tatt kun sånn tekniske endringer som vil være mulig, altså det, du kan liksom ikke gjenoppta en sånn substansdebatt, for det er bestemt i alle medlemslandene allerede. Ergo må man være tidlig ute, og man må ha som i din vante funksjon, være en ekspert på et fagfelt som gjør at du også kan ha jevnlige møter i Brussel uten at norske myndigheter er involvert, og påvirke dine kolleger. Og da må man være tidlig ute, og så lenge man bidrar med sånn et faktagrunnlag, jeg må utvide beslutningsgrunnlaget, som det heter, så er jo det helt ukontroversielt, og noe som EU ønsker seg, for EU ser jo på Norge som et velfungerende land, med stor grad av sosial rettferdighet, er min erfaring. Men problemet oppstår ofte når vi da ikke helt vet hvilke meninger vi skal ta med inn i handlingsrommet. Altså, for at vi har ikke rukket å bestemme oss. Dette tenker jeg er utgangspunktet på myndighetsnivå. Da. vi vet ikke hva vi skal mene om datalagringsdirektivet og så videre, for vi har ikke rukket å diskutere hverken i partiet eller i Stortinget. Mm. Og det synes jeg er problemen da, som ved å, når man er medlem, så er det en del ting som man blir tvunget til å gjøre. Man må stortingsbehandle i mye større grad. Man må på en måte komme til møtene med ferdige avgjørelser. Mm. Man kan ikke komme for å lytte, som ofte de gangene Norge blir invitert, ofte gjør da. Og det... Dette tror jeg heller ikke er et spørsmål, det er mer innspill fra meg. Men jeg synes at dere har en viktig diskusjon rundt handlingsrommet i utredningen, og jeg anbefaler alle som er berørt av disse spørsmålene her, gjennom jobber og eventuelt generell interesse, å lese det. For at det er helt avgjørende for at man selv skal påvirke, og det må man. Man kan ikke bare sitte og vente på at norske myndigheter skal gjøre det for deg.
Jeg har to avsluttende spørsmål. Klokka går jo, for vi har en liten runde på slutten. Og det ene er, når du skal inn i et så betent landskap som dere skulle gå inn i når dere skulle lage EØS-utredningen, jeg er veldig nysgjerrig på første møte. Hvor begynner man da?
I utvalget?
Ja. Hei, velkommen til første møte i EØS-utvalget. Vi begynner med...
Det første, jeg vil si en sånn ordentlig utvalgsmøte, så begynte jeg med å si noe om bakgrunnen for ønske om utredning. Jeg synes det var viktig at utvalget liksom var innforstått for så vidt om liksom, forklaringen på i hvert fall noe av forklaringen da, på at jeg var i dette utvalget, og at de skulle skjønne, for det som var veldig sentralt bak krav om utredning var jo en bekymring for denne balansen mellom nytte og kostnader. Altså, koster det mer enn det smaker? Sant? Ok, næringslivet tjener på det, men hvis arbeidslivet går i dass, liksom, da må det, får det kanskje heller være. Men vi begynte veldig mye med faglige innlegg. Altså, vi jobbet jo lenge med det jeg vil kalle virkelighetsbeskrivelsen. Så vi hadde eksperter. Så på det første møtet så var det vel Pernille Riker kom og holdt et innlegg, Torbjørn Jevnaker som senere begynte å jobbe i sekretariatet, som er ekspert på energi, holdt et innlegg. Så vi begynte liksom å nøste da, i sentrale temaer, og så begynte vi etter hvert å diskutere disposisjoner, så det liksom gikk seg sånn...
Det er lite dissens, da. Det er vel bare to steder der dissens, og det er jo et godt samarbeidsklima på sett og vis, da, i
ja, det vil jeg, si. Det er nesten overraskende.
Ja, overraskende lite.
Men det har vært... Altså, jeg oppfatter utvalget som lojale i forhold til prosjektet, at nå er det EØS-avtalen vi skal se på. Jeg sa det vel tidligere i dag, at litt sånn storrengjøring av EØS-avtalen, at det synes jeg liksom kom på det som en metafor. Man bruker det jo på arbeidslivet, og jeg husker Tuva Moflag sa en gang at det betyr jo ikke at alt er helt utrolig møkket og liksom ødelagt, men det er liksom storrengjøring. Da tar du hybelkaninene bak sofaen og vasker opp og badeskap og gjør de... Og kanskje er det litt det som har vært prosjektet her, da. Og faktisk ja, se på den. Hvordan virker det? Hva skal til for at det skal virke bedre? Og det begynte vi jo litt med innledningsvis. Liksom, hvordan få diskusjonen til å handle om EØS-avtalen? At det ikke skal være... Det er litt sånn skam knyttet til å snakke om det nesten. Litt sånn, jeg sa en gang... noen måneder siden et intervju, liksom kappa ubehag rundt det der. Liksom, du får inntrykk av at yrkesdiplomatene, de synes det er litt flaut, og andre synes det er vanskelig. Og ja, det er...
Altså, mitt avsluttende spørsmål er noe som du kanskje ikke kan svare på, fordi det var ikke i mandatet ditt, men som handler litt om altså EØS fremover. Da. Så du får svare som du selv ønsker, Lino, som arbeidstaker og privatperson, skråstrekk. Men altså, utenriksministeren i dag, han snakket om EØS pluss, pluss, pluss. Og før snakket de om EØS pluss, og nå jeg vil hevde at du kan godt legge på et par plusser til. Med andre ord, EØS-avtalen kom for 30 år siden, den har jubileum i år, så var den laget for en indre marked og en litt annen tid. Og etterkant så har liksom EU har dannet en blokk opp mot resten av verden, opp mot Russland, Kina, USA for en slags skyld, og så er det ting som er, altså helseberedskapen har fornyet aktualitet i pandemien, det grønne skiftet samarbeidet rundt det har på en måte kommet til, og det blir... Det blir på en måte vanskeligere også altså det har blitt mye tilleggsavtaler da, EØS-avtalen, og så er det noen ganger vanskelig, altså en avtale kan ha noe som er såkalt EØS-relevant, som må behandles, og noe som ikke er det. Så selv om dere skal styrke dette kompetansegrunnlaget da, og hvis man innfører alle de tiltakene dere får, så tror jeg virkelig at man vil kunne klare det. Men samtidig så blir bare EØS-avtalen mye mer, altså, mer komplisert, vanskeligere å forstå, og vanskeligere å følge opp. Altså, er det et eller annet tidspunkt at man også de som måtte ha vært nei til EU nå, vil se at, vet du, nå er det sett mye enklere, både demokratisk, organisatorisk, administrativt, at vi blir medlemmer? Ser du for deg det på et eller annet tidspunkt?
Ja, det er jo veldig vanskelig å svare på, men det er nesten vanskelig å ikke se det for seg, på et vis. Og så, som vi også snakket mye om tidligere i dag, altså uroen, og som du nevner nå, altså det er liksom, det er mer ustabilitet rundt oss. Det er mer uforutsigbart. Det kan jo skje noen vendinger her som gjør at vi hopper litt, og dermed, altså her må vi rett og slett komme oss innenfor på en tydeligere måte enn det vi er i dag. Men det humper og går, sånn som det gjør, og det er jo noen fordeler, altså Christian Anton Smedshaug i utvalget har jo vært opptatt av å altså, få frem at vi vinner jo noe på denne litt mer uavhengige posisjonen. Altså vi har en landbruks- og fiskeripolitikk som er helt utenfor. Vi er jo ikke pålagt å ta i noe som helst. Altså vi kan når som helst si nei med de litt ukjente konsekvensene det kan ha. Så vi får se. Det er... Nå har vi hatt EØS i 30 år. Det er halve livet mitt. Det er hele livet til ganske mange i dette landet. Men jeg tror at dette med at mangelen på debatt, mangelen på snakk, mangelen på forståelse, det skyldes jo også at dette blir, altså dette avtaletek, det blir komplisert. Altså, så hele denne institusjonen EØS er med på å forverre liksom, noen av problemene med EØS. Altså, det er...
Ja. Ja, det jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg kan tilslutte meg det. Og så sier du at ja, EØS-avtalen er 30 år. Det er eldre enn veldig mange som er stemmerett, og det er og veldig mange som er eldre enn det igjen. Mange som er eldre enn EØS-avtalen har jo aldri blitt spurt om hva de mener om EU. Så det er jo også en dimensjon her. Og når dere snakker om hvorvidt man skal bli medlem eller ikke, så må vi jo enda lengre tilbake igjen og stille dere et helt nytt spørsmål. Hvilket EU da, og hvilken tilknytningsform er det da som er spørsmålet, ikke sant? Det er jo ikke det samme spørsmålet som i 94 eller 72, men det til side, det skal ikke handle om EU i dag, det var i hvert fall ikke det som var meningen, men hvis vi ser litt fremover nå da, i helge skal du få lov å ha fri, men om ett år, hva er det du blir mest skuffet av hvis ikke blir realisert av de rådene som står i utvalget om ett år?
Veldig godt spørsmål. Hva skal jeg si? Det er jo ikke revolusjonære råd vi kommer med, sånn at det er... jeg blir nok skuffet hvis det ikke... Altså, jeg skulle jo ønske at vi fikk en litt sånn klare politisk take på dette, altså litt mer klar tale fra politikken. Jeg synes det er komplisert nå med en regjering hvor liksom framtredende representanter blir blodig fornærmet når EU påtaler at vi har somlet i mange år med å innlemme regelverk som vi jo har forpliktet oss til å ta inn. Jeg skjønner at det er irriterende. Man kan håpe altså det å forsinke jo også en slags sånn handlingsrom, men jeg tror det uheldig for det offentlige ordskiftet at det blir fremstilt som aggresjon da, fra EU, og at det ja, at de ute etter oss. Altså det, i den verden vi lever i dag med mye sånn paranoide fake news, så tror jeg ikke vi trenger det nivået på debatten i Norge. Mm.
Tusen takk skal du ha. Takk for at du kom. Du tar med temperaturen på det offentlige ordskiftet om et år fra i dag. Tusen takk for viktig arbeid. Ukas av- og påkobling. Ukas påkobling for min del sitter i rommet. Lines rapport har vært min påkobling, og også det jeg har gledet meg til. Og i opptakten til det så leste jeg den tidligere EØS-rapporten, så det har vært min påkobling. Min avkobling er litt i relasjon til dette her. Hva skjer når byråkratiet fjerne seg såpass langt ifra enkeltmenneskene de egentlig er der for å tjene, at det blir veldig alvorlig. Og en sak som vært en sånn true crime fra virkeligheten, er Mr. Bates versus The Post Office. Jeg vet ikke om dere har sett den serien.
Nei.
Den altså, nå får jeg frysninger, kjenner jeg over hele kroppen, bare jeg nevner det. Altså, saken var kort fortalt at det ble innført et nytt datasystem i Storbritannia for de som jobber i posten, de som drev en sånn liten postfilial og gjerne en kafé eller sånn på siden, og som ikke kom direkte fra IKT Norge. Mange av de var godt voksne og snille og var typ, ja, de drev posten, de drev kaféen, men det var også et nav i disse små samfunnene. Og da kom det en ny stor datamaskin som de skulle håndtere, og det var, i likhet med oss, veldig innfløkt hvordan man skulle sette seg inn i dette her, og det var ingen som var så veldig interessert i å lære dem noe særlig om hvordan de skulle sette seg inn i det. Og så etter hvert så begynte man da å finne feil, altså du på slutten av dagen teller pengene, så skal du skrive inn hvor mye penger du har, og det ble skrevet inn, og så sier jeg da, plutselig så kom det et tall som halvparten av det på datamaskinen. Og man prøver å ringe til kundeservice, og kundeservice tar som vanlig ikke telefonen, det jo ikke veldig ukjent, men så blir man fortalt i andre enden at nei, det bare du som opplever dette problemet, og det står i kontrakten din at du må betale inn det du skylder. Ja, men jeg skylder ikke, de pengene finnes jo ikke her. Nei, det står i kontrakten. Og så pågår dette her over mange, mange år, og det er flere og flere som mister jobben, som blir avsatt, som opplever dype personlige kriser. Noen avslutter livet, fordi det er så vanskelig. Ikke bare den økonomiske byrden, men også det å bli den personen. Det står i lokalavisen at du har misligholdt økonomien, og så er du egentlig den personen i lokalsamfunnet alle stoler på. Det er jo en helt enorm byrde å bære. Og så, etter mange, mange års kamp, så ender dette her endelig i rettssaken. Jeg skal ikke avsløre rettssalen. Jeg skal ikke avsløre hvordan det gikk. Men det som dobbelt interessant med dette, at dette her mange år siden nå, men i Storbritannia så ble ikke dette her en skandale før TV-serien kom. Så mye makt til The Post Office i Storbritannia. Men uansett, påsken var helt til sommeren. Slagord jeg akkurat oppdekket selv nå. Men ja, i hvert fall en anbefaling.
Nå kunne vi jo snakke lenge om postdirektivet, som den ene tingen vi har tatt veto for i EU. Tenk hvor mye vi savner å motta post i helgene. Jeg anbefaler en roman først. Extremely Loud and Incredibly Close. Jonathan Safran Foer, som er, altså, holder fast, folkens, den morsomste boka jeg noen gang har lest i hele mitt liv. Er ikke det? Det er sånn man ler høyt, sånn, ikke bare for seg selv, men sånn liksom høyt ut i lufta på trikken, sånn at folk stirrer. Men det er ingenting skammes over, for at det er veldig verdt det. Veldig, veldig bra skrevet bok. Han har også skrevet Everything is Illuminated. Jeg tror ikke han har skrevet flere. Den er begynt på nå. Like bra. Kjempegøy alt. Og så har jeg en, dette en påkobling da, så i tillegg til selvfølgelig til å lese disse her utredningene, gjerne se på samtalen som jeg hadde med Lina og utenriksministeren på cirka 40 minutter, det mulig å komme seg gjennom, en podcast som heter Mark Leonard's World in 30 Minutes, og det han altså direktør for European Council on Foreign Relations, så dette liksom EU og Europa basert, og det mye om mye EU der, og så altså, tenke seg til bare en halvtime podcast, det mulig, vil noen tenke ja, han får det å få til, selv om ikke vi gjør det her, og den det på en måte ofte myntgangspunkt i Europa da, snakker om ulike ting. Mark Leonard en sånn, han samarbeidet med faktisk med UD da jeg var der, om sånn Norges profilering. Så han liksom sånn diplomatiets Jamie Oliver. Han snakker litt sånn så, all right, a little bit of bilateralism and some basil. Så veldig interessant og sånn, en folkelig, ikke for byråkratisk podcast. Så hva med deg, Line? Har du gleder deg til å koble av med fremover?
Avkobling? Jeg har en liten bunke med bøker, og faktisk øverst ligger det en jeg kjøpte på Nordli rett før påske, som ser superinteressant ut, en gammel bok, nyutgitt, som jeg ikke husker hva heter. Jeg klarer ikke å komme på hva den heter. Jeg ble helt satt ut.
Det en sånn dag.
Ja, hvor, men jeg gleder meg veldig til å begynne på den. Og påkobling, så jeg har en kollega, Klaus Jervel, som leder mannsrolleutvalget.
Ja.
Han jobber i tariffavdelingen i Fellesforbundet, og de skal jo levere om et par uker. Så Klaus og jeg har hatt mye sånn utvalgslederterapi det siste året. Klaus synes at hans mandat kjempestort, og jeg ble litt sånn, ja, vi skal bare se på alt, liksom. Men alt blir stort når du begynner å grave ned i det, så jeg gleder meg til å lese den utredningen når den kommer.
Det jo kanskje litt sikkert oppmerksomhet rundt den også.
Ja, og kanskje litt utenfor tema i denne podcasten, men
ikke det, nødvendigvis.
Tror den vil være av interesse for mange. Ja.
Med det, tusen takk igjen, Line, for at du var med, og tusen takk for at dere lytter. Og jeg vet at flere lyttere har skrevet til meg og sagt at dere må ha mer om EU og Europa. Vær så god, nå fikk jeg det, og det blir mer av det også. For det var jo mange interessante mennesker å snakke med på pressekonferansen i dag, som jo brenner veldig for dette her, og det kommer et EU-valg i juni, så dette ting vi kommer tilbake til. Jeg veldig glad for å kunne snakke mer om det igjen. Takk, og takk til dere som lyttet, og ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
Riktig god helg.
God helg.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.